kwa huruma yake kuu Mungu amekuteua, amekutakasa na anakutuma kwenda kutangaza habari njema ya wokovu kwa watu wote. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake kwa maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu, uso wa huruma, anatuhimiza kwamba huruma ni njia inayounganisha Mungu na binadamu na kufungulia moyo mlango wa matumaini ya kupendwa daima licha hali yetu ya dhambi. Katika nyakati hizi tunaitwa kuitazama kwa makini sana huruma hii ili tuweze kuwa ishara wazi kabisa ya utendaji wa Baba katika maisha yetu. Baba Mtakatifu anaendelea kusema kwamba mwaka huu wa huruma unapaswa kupokelewa kama wakati maalumu kwa ajili ya kanisa, ambapo ushuhuda wa waamini unakuwa wenye nguvu zaidi na wenye kuzaa matunda mengi zaidi. Masomo yote ya Dominika hii ya 4 ya mwaka C wa kanisa yalibeba wazo ili ambapo Mungu mwenyewe anaamua kumteua mwanadamu bila kujali hali yake. Anamtakasa na kumweka tayari kwa ajili ya kwenda kulitangaza neno lake. Tutafakari mambo matatu muhimu yanayojitokeza kutoka neno la Mungu mintarafu utume wetu wa kuieneza huruma ya Mungu. Kwanza kabisa ni uwepo wa Mungu katika utume wowote. Yeye anapaswa kuwa kwa kama chanzo na kigezo cha utume wowote ule. Mwenyezi Mungu ndiye aliyetuumba na anatujua nje na ndani. E Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Zaburi ya 139 aya ya kwanza hadi ya pili. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Yeye ndiye anayejua hali zetu na mastahili yetu. Yeye ndiye anayejua anachotaka kukutuma na uwezo au nguvu ya kuipawa alivyokukirimia. Somo la kwanza linatudokezea jambo lingine muhimu la kuzingatia kwa ajili ya uwepo wa Mungu katika utume wetu. Uwepo wa Mungu unatupatia utakaso. Tazama, hili limekugusa midomo yako na uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Kazi tunayotumwa ya kutangaza huruma ya Mungu kama tulivyosisitiza hapo juu ni kazi ya Mungu, na hivyo inaashiria utakatifu. Kama tulivyotakariri maneno ya Papa Francisco hapo juu kwamba huruma ni njia inayounganisha Mungu na binadamu. Hali ya Mungu ya utakatifu ni ya kuzingatiwa. Hivyo uwepo wake unatia nguvu ya kupokea utume wake katika hali ya usafi mioyoni mwetu. Wito huu tunaoitiwa na Mungu ni kwenda kutangaza neno la Mungu na si kazi nyingine yoyote ya kibinadamu. Mtume Petro anaambiwa katika somo la Injili, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hii inamaanisha kwamba ufundi wake na ujasiri aliokuwa nao katika uvuvi wa samaki utatumika sasa kwa kazi ya Mungu. Mwenyezi Mungu anapotuita kwa ajili ya kazi yake, yeye ndiye anapaswa kutupangia nini cha kufanya. Yeye ndiye anayejua sababu ya wito wetu. Kwetu wanadamu tunaoitwa tunahitajika kuvitumia vipawa alivyotujalia ili kuikamilisha kazi yake. Mtume Paulo analizungumzia hilo katika somo la pili kwa namna nyingine. Kwake yeye kilicho cha msingi ni kuihubiri injili ya Kristo kwa jinsi alivyoipokea, ambaye anaieleza mtasari wake katika fumbo zima la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuo wa Kristo. Jambo la pili ambalo tunapaswa kulitafakari ni nafasi ya mwanadamu katika kuitikia wito wa Mungu. Mtakatifu Agustino anatuambia kwamba Mungu aliyetuumba sisi pasipo sisi hawezi kutukomboa sisi pasipo sisi. Hapa linasisitiziwa swala la uhuru wa mwanadamu ambalo ni haki yake msingi. Mwanadamu si kama mashine ambayo haina utashi. Yeye ni nafsi ambayo inakuwa na utayari wa kupokea wito au sauti ya Mungu inayomjia. Hivyo pamoja na kwamba Mungu ndiye anayetuita, yeye ndiye chanzo cha utume wetu. Nafasi yetu na adhi yetu kama wanadamu inapaswa kuheshimiwa. Wahusika wote wanaotajwa katika masomo ya leo wanaicheza vizuri nafasi hiyo ya kibinadamu na hatimaye wanakuwa tayari kupokea utume wa Mungu. Kwanza kabisa tunaona hali ya kibinadamu ya kusita kupokea wajibu kwa minajili ya udhaifu wetu wa kibinadamu. Mwandishi wa kitabu cha nabii Isaya anasema wazi kabisa, mimi ni mwenye midomo michafu na macho yangu yamemuona mfalme, Bwana wa majeshi. Mtume Petro anautambua ukuu wa Mungu na kuona hastahili kukaa mbele yake. Anadiriki hata kutaka kuifukuza huruma ya Mwenyezi Mungu. Ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Ila kwa wote huruma ya Mungu inatenda kazi na wanatakaswa na kutumwa kwenda kutangaza habari njema. Mwanadamu katika hali ya uhuru kabisa anakubali pia kuipokea kazi ya Mungu. Utayari huu ni wa muhimu katika kuendeleza utume wetu. Sauti ya Mungu inatujia daima. Ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Mwenyezi Mungu anategemea kupokea jibu kama tunalolisikia katika somo la kwanza. Mimi hapa nitume mimi. Au kama mtume Petro anavyopokea agizo la Kristo, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Kwa mara ya kwanza anaonyesha hali ya kusita na wasiwasi, lakini anatii sauti ya Mungu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Utayari wetu na ndio yetu kwa wito wa Mungu utuweka tayari kutekeleza kile anachotutuma tukiwa na moyo wa furaha na matumaini. Jambo la tatu tunalopaswa kutafakari ni juu ya utekelezaji wa utume wetu. Mtume Paulo anatudokezea jambo la muhimu la kuzingatia wakati wa utendaji wetu huo. Hii ni hali ya kuwa daima na Mungu kwa sababu yeye ndiye anayetuita, anatutakasa na kututuma kwa kazi yake. Paulo anaitegemea daima neema ya Mungu na anasema, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali inalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Mtume Petro anapokubali kushusha nyavu, anapokubali kutengeneza na Yesu, anazaa matunda mengi. Hapo tunaonya kwamba daima kuwa makini kuepa kishawishi cha kumwacha Mwenyezi Mungu na kutenda tukiwa peke yetu katika utume wetu. Mara nyingi tunaweza tukapitia katika nyakati za giza na zenye kukatisha tamaa. Huenda tukafikia hali hiyo sababu tunaacha kutengeneza na Mungu na kutekeleza utume wake kama vile ni kazi yetu. Hapa tukumbuke maneno ya Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alipotukumbusha kwamba Bwana ametupatia siku nyingi za jua na upepo mwanana, siku ambazo tumevua samaki wengi. Kumekuwa kuna nyakati ambazo maji yalivurugwa na upepo kuwa ni wa mbisho, lakini daima nimetambua kwamba katika mashua hiyo ya Bwana amekuwa hapo daima, na daima nimetambua kwamba mashua hii, yaani kanisa, si mali yangu, si mali yetu, ni mali yake. Hivyo leo hii tutafakari juu ya miito yetu. Tutambue kuwa Mwenyezi Mungu ndiye anayetuita na kutufanya vyombo vyake viteule ili kwenda kutangaza neno lake kwa watu wote. Tumtegemee yeye kama nguvu yetu na kiongozi wetu, ili daima tuwe tayari kulitangaza neno lake. Tafakari hii imeletwa na Padre Joseph Peter Mosha.
Never.